Labvakar, skan raidījums aktuālais temats studijā Mārija Ansone. Šovakar mūsu uzmanības centrā ir Ukraina. Tur joprojām nav miera un protestētāji barikādes nojaukt atsakās. Prezidents Janukovičs, kurš uzskata, ka no savas puses situācijas noregulēšanai izdarīs visu, paņēma slimības lapu. Eiropas Savienība tikmēr spriež, ko darīt, bet ASV jau gatavo sankcijas pret Ukrainu. Tas tā īsos vārdos. Šovakar aktuālā temata studijā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ukrainā Argita Daudze. Labvakar.
Labvakar.
Tātad runāsim par Ukrainu. Jūs tur esat sarežģītā laikā šobrīd. Vēstniecība atrodas netālu no visiem lielajiem notikumiem. Vai tas ietekmē jūsu darbu kaut kādā veidā?
Paldies par jautājumu un es saprotu līdzjušanu arī. Patiesi, vēstniecība ir apmēram kilometra attālumā no Maidana, no parlamenta ēkas, ja konkrētāk, un valdības ēkas un visa valdības kvartāla, tā saucamā, kurš ir ielenkts vai pašielenkts, kā lai to nosauc. Nē, ikdienas darbu Maidans neietekmē no tā viedokļa, ka mēs esam strādājam kā līdz šim attiecībā uz vīzu pakalpojumiem, uz konsulāriem, konsulāro jautājumu risināšanā. Ietekmē tik daudz, ka mēs sekojam visiem notikumiem un mūsu darba laiks nav ierobežots. Reizēm tās ir 24 stundas diennaktī, no reizēm arī ir mazāk. Tagad es esmu Rīgā jau no pirmdienas, no 27. janvāra un sekoju tam, kas notiek Kijevā un Ukrainā kopumā virtuālajā vidē un sazinos regulāru savu kolēģi Ligitu Davidovu. Viņi mani informē.
Vai jūs esat bijusi arī pašā Maidanā, nu tur, kur ir tās barikādes, tur, kur cilvēki pulcējas, jūs izgājāt cauri tur?
Jā, regulāri. Tā ir vieta, kur cilvēki pauž savu pilsonisko attieksmi pret Ukrainas varu un pašreizējo arī tās reakciju uz iedzīvotāju protestiem. Maidans ir teritorija, es nemāku precīzi pateikt, cik kvadrāti kilometri vai metri, bet visai liela teritorija.
Kā Vecrīga?
Varbūt nē, tik liela nav. Tā ir Krasčatjiks, tā ir galvenā iela, tā ir tirzniecības iela, neatkarības laukums. Un aiziet līdz Bogdana Hmeļnicka ielai, Proriznas iela, teiksim, kas krustojas ar Krasčatjiku, tālāk Institutskaja, tad aiziet līdz Eiropas laukumam. Te Eiropas laukums jau ir Maidana paplašināšanās kā reakcija uz valdības dažiem vai varas soļiem, kā pretsolis Maidana paplašināšanās. Tagad viņi ir jau līdz filharmonijai, kā mēs lasījām visi ziņās, un tā ir tiešām realitāte, ka Ukrainas nams arī ir tagad protestētāju ziņā un arī arotbiedrību nams, kur atrodas pretošanās kustības komiteja, tas varētu teikt viņu štābs. Maidans dzīvo savu dzīvi, tā teikt.
Un pārējie cilvēki, kas tur neatrodas, vai vienkārši cilvēkiem taču ir jāiet uz darbu, bērniem jāiet uz skolu, pārējā dzīve nav apstājusies?
Nē, tie veikali vai kafēnīcas, kas ir uz Krasčatjika tajā posmā, kur ir Maidans, tas protestētāju teritorija, strādā, veikali strādā, kafēnīcas strādā, bankas strādā, var pārvietoties cilvēki brīvi un viss tur ir miermīlīgi. Tās radikālās protesta akcijas, ko mēs redzējām trīs naktis no vietas un dienas arī. Tās notika uz Gruševska ielas, diemžēl blakus Nacionālajam mākslas muzejam. Protams, protesta forma dedzinot riepas un tādējādi izveidojot dūmu aizsegu, kurš nu, tādā veidā izolē Miličus un speciālo iekšlietu ministrijas specvienību Berkut kaujiniekus. Tas ir viens veids, kā aizsargāties protestētājiem, radikālajiem, bet tai pašā laikā ar šo te dūmu aizsegu nu, viņi var radīt kaitējumu blakus un rada gan ēkām, gan cilvēkiem. Tas ir tomēr kaitīgi visi tie dūmi, viņu salpot, un kāpēc es pieminu mākslas muzeju. Mums pašiem ir vēstniecībai sadarbības projekti ar mākslas muzeju nākotnē labas ieceras. Es esmu tur bijusi, nu var redzēt, ka nu, viņiem var tie dūmi arī ietekmēt mākslas darbus galā. Ja? Tas ir, protams, tāds
nepatīkams aspekts.
Ļoti nepatīkams aspekts, un es jau nerunāju par to, ka ir bijuši cilvēku upuri. Jā, no tas ir neakceptējami kā protesta formā šis radikālisms, kurš ir izsaucis pat cilvēku upurs un varas lietošana pārspīlēt. Bet tā kā valdība atsakās atzīt savu iesaisti šo te nāves gadījumu kontekstā, tad nu, nav skaidrs, kas ir vainīgs pie šiem upuriem.
Krievija jau ir vairāk kārt paudusi savu neapmierinātību ar to, ka rietumu diplomāti dodas uz Maidanu, pauž atbalstu. Tiek uzskatīts Krievijā arī, ka rietumi ir tie, kas finansē Maidanu. Kad jūs gājāt cauri tur, jūs nebaidījāties, ka jūs arī sasaistīs ar kaut ko tādu? Ja jūs gājāt vienkārši tādā ar savu privātu interesi?
Nu, ir tāds teiciens, ja ir bēles, tad neej uz mežu, jā, un ja ir bēles, tad nedari to darbu, ko es daru. Respektīvi, diplomātija nav, kā varbūt dažiem liekas, tikai pieņemšanas un labu vīnu baudīšana. Tas ir ikdienas darbs un risks. Bet attiecībā par manām izjūtām Maidanā no drošības viedokļa, fiziskās drošības viedokļa, nu nekādu pamatu tam nav. Tieši otrādi, tās ir tajos brīžos, kad ir milzīgās iedzīvotāju protesta akcijas miermīlīgās notikušas un pulcējušies desmitiem tūkstošu cilvēku vienlaikus un viņi spontāni dzied himnu un mācītāji novada dievkalpojumus un 30 tūkstošu cilvēku vienlaicīgi skaita tēvreizi, jā, ziniet, tas ir ārkārtīgi iespaidīgi, jā, un tā ir tāda nu, cilvēku pilsoniskās apziņas augstākā izpausme. Lai gan mēs varētu teikt, ka vēlēšanās izpaužās šī attieksme pret varu un nākamās varas iezīmēšana, bet šeit šī ir nu, tāda kolektīva viedokļu paušana par neapmierinātību ar esošo situāciju. Un tā bija arī atbilde uz lēmumu, spēkšņo lēmumu maiņu attiecībā uz asociācijas līgumu parakstīšanu ar Eiropas Savienību, ko prezidents Janukovičs pieņēma, kas bija pārsteigums daudziem lielākai daļai Ukraiņu un es domāju arī diplomātiem.
Eiropas Savienība šobrīd ieņem tādu nu, gandrīz nogaidošu pozīciju. Tas ir aicina nepieļaut vardarbību, visiem nomierināties, bet nu nav nekādu radikālu soļu. Kanāda, piemēram, ir liegusi iebraukt Ukrainas amatpersonām pie sevis ASV līdzīgi, vēl gatavo jaunas sankcijas. Eiropas Savienība gaida un daudzi to uzskata par zināmu nodevību. Ko jūs varētu pateikt cilvēkiem, kur uzskata, ka Eiropas Savienība viņus ir tā kā pametusi?
Es domāju, ka tā tādu secinājumu izdarīt nevajadzētu, jo arī, ja runā strikti par asociācijas līgumu un tā neparakstīšanu Viļņas samita laikā, tad jāņem vērā ir Ukrainas varas pārstāvju tiešām suverēnās tiesības izlemt, ko darīt šajā konkrētajā brīdī, un Eiropas Savienība Ukrainu uzskata un nav pamata par to tā viennozīmīgi šaubīties par suverēnu valsti, kas pati pieņem lēmumus. Tas, ka izraisīja prezidenta lēmums neparakstīt asociācijas līgumu šādu pilsoņu reakciju, to vairāk eksperti bija prognozējuši, ja gadījumā neparakst asociācijas līgumu, kādu apstākļu dēļ, tas ir spiediens no kaimiņu valsts, kā mēs to varējām vērot, ja, vai tie ir vēl kādi citi apsvērumi, ko Ukraiņu amatpersonas ir lietojušas. Tad, nu, bija tādi secinājumi, ka būs protests. Bet Eiropas Savienība, nu, uztvēra amatpersonu teikto, ka viņi neatsakās, bet atliek uz vēlāku laiku, no tad mums kā partnerim ir arī, mēs esam spiesti, tā teikt, respektēt šādu, kaut arī, nu, pieklājīgā sabiedrībā neakceptējumu soli, jā.
Bet cik ilgi Eiropas Savienība var tā nogaidīt šobrīd un respektēt to, kas notiek tagad, jo šobrīd jau nav runa tikai par to, ka nav parakstīts asociācijas līgums, bet par to, ka notiek vēršanās pret civiliedzīvotājiem.
Šajā sakarā jāsaka, Eiropas Savienība pilnīgi neakceptē un nerespektē šādu attieksmi pret mierīgu protesta akciju dalībnieku.
Bet arī nereaģē.
Mēs reaģējam diplomāti ar saviem līdzekļiem, kādi mums ir, un mūsu līdzekļi ir dažāda veida ietekmēšana ar vārdiem, ar aicinājumu uz izlīgumu un ar padomiem, kā šo izlīgumu panākt. Un, protams, mēs, es runāju, nu, daudzskaļa formā, jā, tāpēc, ka patiešām pārstāvu vienu no Eiropas Savienības dalību valstīm, mūsu Latviju, un mēs uzskatām, ka radikalizācija nav pieļaujama ne no vienas, ne no otras puses. Kas ir šīs puses, ja Ukrainas oficiālie pārstāvji ir kādreiz izteikušies, ka viena puse ir likums un protestētāji tā tad šajā likuma laukā neierakstās, tad tam mēs nepiekrītam. Ukrainā ir spēkā konstitūcija, kur nodrošina pulcēšanās un vārda brīvību. Un šīs brīvības ir pamatbrīvības, un Ukraina ir arī starptautisko organizāciju locekli un konvenciju locekli, kas viņai uzliek par pienākumu garantēt pilsoņu tiesības un cilvēku tiesības. Tāpēc Ukrainai mēs to atgādinām un kaut arī negribīga, bet tomēr varas gatavība uz dialogu ir panākta tikusi. Tā kā es domāju, ka Eiropas Savienības taktikai ir savs pamats būt, varbūt netik tiešai, kā to bija izvēlējusies Amerikas Savienotās valstis vai teiksim, Kanāda, kas sankcijas ir ieviesusi. Bet mēs neizslēdzam, ka ka arī šis mehānisms ir iedarbināms, ja tajā brīdī, kad vairs nebūs pilnīgi nekādu citu līdzekļu.
Bet daudzi arī uzskata, ka Eiropas Savienības pozīcija saistīta ar to, ka ar nevēlēšanos sakaitināt Krieviju, kurai, protams, ir ļoti liels interesi Ukrainā.
Mūsu pozīcija, Eiropas Savienības, Latvijas pozīcija ir tāda, ka tuvākas attiecības Ukrainai ar Eiropas Savienību ir Krievijai izdevīgas. Mēs runājam ar Krieviju un runājam un runāsim, tad tamdēļ, lai mēs varētu ar savu partneri, sarunās ar partneri saprast Krievijas bāžu cēloni. Un ja šis cēlonis ir irracionāls, tad mums ir nepieciešams tomēr izprast, kamdēļ irracionālas rīcības valsts atļaujās pret savu kā kaimiņu valsti. Ja tas iemesls ir racionāls pēc Krievijas varas ieskatiem, tad mums ir jāsaprot, kas ir šis racionālisms. Un ja šis racionālisms nav Eiropas Savienībai pieņemams, tad šis sarunu veidā arī Krievijai tiek pateikts.
Krievijas iebildumu attiecībā uz Ukrainu ir racionāli šobrīd? Aicinot nevienam arī neiejaukties Ukrainas iekšējās lietās.
Nu, tad pirmām kārtām pašai Krievijai nav jāiejauc. Jāsako saviem aicinājumiem.
Jā, runājot par notikumu attīstību.
Bet es gribētu tomēr papildināt par iejaukšanos. Kā var būt iejaukšanās, ja mēs nepiekrītu formulējumam iejaukšanās? Es nevelti pieminēju cilvēktiesības un starptautiskās konvencijas. Mēs visi esam viena konvencija dalību valstis, un mums ir jāievēro likumi. Starptautiska konvencija ir likums, un ja kāds viņu neievēro, tad mums ir jāpalīdz ievērot un jāpiedalās, jāiesaistās. Citādi mēs nepildam savus saistības.
Jā, runājot par notikumu tālāko attīstību, vai jums ir redzējums, nu kā tas viss attīstīsies tālāk? Saprotu, ka ir ļoti grūti prognozēt šobrīd, bet nu, uz kuru pusi viss virzās?
Es domāju, ka Ukrainas varai jāsaprot tas Maidana miermīlīgā protestētāja pilsoņa prasības. Un šīs prasības ir daļēji pildītas no varas puses. Tas liecina, ka tā virzība ir virzienā, kas ir izdevīgs visiem. Tā nav situācijas eskalācija un radikālu noskaņoto sabiedrības pārstāvju atbalstīšana. Vissvarīgāko līdz šim mums ir izdevies panākt, ka mēs ārkārtas stāvoklis kā instruments nav ticis pielietots. Mums jāturpina runāt, jāturpina aicināt uz izlīgumu, kas ir pieņemams pilsonim, kurš ir Maidanā, kas nav pretrunā ar varas formulējumiem attiecībā uz virzību uz Eiropas Savienības pusi, jā, un līgumu ar Eiropas Savienību parakstīšanu. Es domāju, ka ka būs miermīlīgs risinājums šim konfliktam, un tajā arī interesēta gan opozīcija, gan pozīcija.
Bet opozīcija, diemžēl, nav īsti ietekmes pār šiem radikālajiem protestētājiem, kuru kļūst arvien, nu, viņi nav šīs opozīcijas kontrolas zonā, viņi paši darbojas, viņiem pašiem ir kādas prasības. Ko ar viņiem darīt?
Jā, nu, laikam es nevarēšu jums tagad recepti iedot, jā, mums ir tiešām arī jāvēro un jāizprot, kas ir šo te radikālo spēku aizmugure. Un šajā brīdī ir dažādas, cim redzot, versijas, kuras es visas arī nevaru zināt un nevaru arī nosaukt. Jāskatās arī, kam ir izdevīga šī eskalācija. Pirmais prezidents, Ukrainas pirmais prezidents Kraučuks 28. janvāra ārkārtas parlamenta plenāra sēdē uzstājās un minēja pilsoņu kara.
Tieši tā.
Piesauca iespēju, atteikt, izraisīties pilsoņu karam Ukrainā.
Un arī armija tagad ir uztraukusies par Ukrainas teritoriālo vienotību.
Jā, šīs runas par iespēju Ukrainai sadalīties divās daļās, rietumos un austrumos, ir kopš kāda laika virmojušas gaisā. Šis scenārijs noteikti nav tas, kuru vēlētos redzēt Eiropas sabiedrība, Eiropas demokrātiskās valstis, ne arī pat Ukraina. Un tas ir jāņem vērā, ka Ukraiņi paši būs tie, kas savu šo situāciju atrisinās. Mēs varam dot viņiem padomus, jā. Mēs neiejaucamies viņu iekšējās lietās.
Bet Eiropas Savienība pilnīgi noteikti grib sadarboties ar Ukrainu, ar demokrātisku Ukrainu. Vai Ukraina, kuras priekšgalā šobrīd ir Janukovičs, kurš ir izdarījis to, ko viņš ir izdarījis, ir bijusi spēka pielietošana pret demonstrantiem, vai viņš var būt vēl sarunas partneris? Eiropai. Arī runājot par Latvijas un Ukrainas attiecībām, vai šobrīd šīs attiecības ir mainījušās tīri dēļ tā, kas ir noticis?
Mēs nevaram runāt par attiecību maiņu. Mums jāatcerās, ka prezidents Janukovičs ir spēka lietojumu pret demonstrantiem 30. novembrī, naktī uz no 30. novembrus 1. decembri nosodījis. Tas arī ir jāņem vērā. Manevrēšana pēc tas, kas manā izpratnē ir varas liela kļūda, ka viņa adekvāti nereaģēja uz pilsoņu miermīlīgajām prasībām. Un tas laika gaitā ir sāsinājies līdz samilzušam konfliktam, kuru varai ir daudz sarežģītāk tagad risināt nekā tas būtu bijis decembra vidū, piemēram. Jau 70 dienas un naktis Maidans ir miermīlīgs Maidans ar teiksim, atsevišķām izpausmēm, kas pat nav pierakstāmas īsti Maidanam, kas attiecas uz milicijas mašīnu dedzināšanu un tām visām nekārtībām, kas bija uz Gruševski ielas. Bet jāatcerās, ka prezidents Janukovičs ir leģitīms prezidents, viņš ir vēlēšanās 2010. Gadā uzvarējis to, Eiropas visa pasauli ir atzinusi, un viņš ir de jure valsts līderis un mēs uzturam attiecības ar de jure leģitīmiem varas pārstāvjiem. Tā kā mainīt sarunu partneri Ukrainā mums un Eiropai pašlaik nav pamata. Tas ir Ukraiņu sabiedrībai pašai jāizlemj, kas būs viņu nākamais prezidents un kādā veidā prezidents savā amatā nokļūs, vai tās būs ārkārtas vēlēšanas, vai tas būs kāds, vai teiksim, es nezinu, kāds vēl var būt veids tikai vēlēšanas, protams, demokrātiskā sabiedrībā, bet, nu, jebkurā gadījumā tagad ar prezidentu Janukoviča dialogs notiek, un tas ir labi. Vēstnieku sanāksmes laikā mums bija iespēja satikties ar Eiropas ārējās darbības dienesta vadītāju, augsto komisāri Katrīnu Eštoni, un viņa pie mums ieradās tiešā ceļā no Kijevas pēc sarunām gan ar prezidentu Janukoviču, gan ar opozīcijas pārstāvjiem, saprotot, kādi ir viņu argumenti tajā konflikta situācijā, kur viņi nespēja atrast kopīgu valodu. Kā es domāju, ka mums ir jāturpina izmantot tie kanāli mūsu sadarbībā vai sarunās šajā posmā ar Ukrainas varu, tai skaitā prezidentu Janukoviču.
Lietuva palīdz Ukraiņiem tādējādi, ka pie viņiem ārstējas cietušie demonstranti. Latvija var kaut ko palīdzēt? Es saprotu, ka līdz mums vēst ārstēties ir pārāk tālu, bet nu kaut kā atbalstu sniegt Ukraiņiem.
Protams, ka mums ir iespējas un pirmās iespējas jau ir atbalsts gan cilvēciskais un morālais, bet arī ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, tad to arī Latvija var sniegt, un mūsu ārsti, es nešaubītos, ka būtu gatavi arī ārstēt no Ukrainas atbraukušos cilvēkus, un patiesi fakti liecina par to, ka tādu cilvēku ir daudz, un mēs būsim noteikti atvērti.
Bet piedāvājuši paši mēs neko neesam.
Es pieņemu, ka mūsu iestādes apsver racionāli, kādas ir mūsu iespējas, lai piedāvātu.
Jā. Paldies Latvijas vēstniecei Ukrainā. Argitai Daudzē, gaidīsim notikumu attīstību, ceram uz drīzu mieru Ukrainā.